Hizqiyol 26-chi bob. Surgun bo'lgan paytimizning 11-chi yili, oyning 1-chi kunida egamiz menga o'z so'zini ayon qildi.
Ey inson, mana Tir Quddus haqida shunday deb aytmoqda. Aha. Xalqlarning savdo darvozasi buzildi. Menga keng yo'l ochildi. Endi u vayron bo'lganda men boyib ketaman. Shuning uchun Tirga ayt. Egamiz Rabbi demoqda. Men senga qarshiman. Men ko'plab xalqlarni senga qarshi yig'aman. Ular dengiz to'lqinlari kabi senga yopiriladilar. Shahringning devorlarini buzib, minoralaringni qulatadilar. Men tuprog'ingni supurib tashlayman. Seni yalang'och bir toshloq holiga keltiraman. Dengiz o'rtasidagi bu orolda baliqchilar to'rlarini yoyib qurtadigan bo'ladilar. Axir, bularni men aytdim. Shahring xalqlarga o'lja bo'ladi. Senga qarashli sohildagi hamma qishloqlar ahli qilichdan o'tkaziladi. O'shanda egang men ekanligimni sen bilib olasan. Egamiz Rabbi demoqda. Senga qarshi eng buyuk shohni Bobil yurtining hukmdori Navxatnazarni qo'zg'ataman. U sening ustingga shimoldan otlar u jang aravalarini, suvorilar u katta lashkarni tortib keladi. Bobil shohi senga qarashli barcha qishloqlaringni qilichdan o'tkazadi. Shahar atrofiga qamal inshootlarini qurdiradi. Shahar devoriga qiyalatib tuproq uydiradi. Senga qarshi qalqonlarni o'rnatadi. Devor teshar qurollar bilan devorlaringa zarba beradi. Boltalar bilan minoralaringni buzadi. Devordan teshik ochilgan shaharga odamlar bostirib kirganday, Bobil shohi sening darvozalaringdan bostirib kiradi. Suvorlarining g'ildiragu jang aravalarining shovqinidan devorlaring titraydi. Son sanoqsiz otlarining ko'targan changi seni qoplab oladi. Otlarining tuyoqlari hamma ko'chalaringni toptaydi. Odamlaring qilichdan yiqiladi. Ulkan ustunlaring yer bilan yakson bo'ladi. Dushman boyliklaringni talab ketadi, mollaringni o'lja qilib oladi. Devorlaringni yiqitadi. Hashamatli uylaringni vayron qiladi. Toshlari, yog'ochlari, hatto tuprog'ini ham dengizga uloqtiradi. Men qo'shiqlaringga chek qo'yaman. Arfangning navolari ham eshitilmaydigan bo'ladi. Men seni yalang'och bir toshloqqa aylantiraman. Baliqchilar to'rlarini quritadigan bir yer bo'lasan. Hech kim shahringni qayta qurmaydi. Axir, bularni men aytdim. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Yana Tirga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Shahringda qirg'in bo'lganda, yaradorlar ingraganda, qulashingning shovqinidan sohildagi barcha xalqlarni titroq bosadi. Dengiz bo'yidagi saltanatlarning shohlari taxtlardan tushib, zar choponu naqsh solingan liboslarni yechishadi. Ular vahimaga burkanib, yerga o'tirishadi. Boshinga kelgan kulfatdan dahshatga tushib, to'xtovsiz titrashadi. Ular sen haqingda shunday marsiya kuylashadi. Ey dong taratgan dengizchilar shahri. naqadar vayron bo'lib ketdinga? Sen va sening aholing dengiz qudrati edingiz. Sohildagi barcha xalqlarni dahshatga solar edingiz. Sen qulagan kuning sohillarni titroq bosdi. Halokatingdan dengizdagi orollar sarosimaga tushdi. Egamiz Rabbi shunday demoqda:
Ey Tir, men seni huvullagan xarobazorga aylantiraman. Dengiz tubidagi ulkan suvlar bilan vayronalaringni qoplayman. Seni go'rga, qadimda o'tib ketgan odamlar oldiga tushiraman. Sen yer osti saltanatida yashaysan. Abadiy vayronalar orasidagi marhumlarga hamroh bo'lasan. Tiriklar dunyosiga hech qachon qaytib kelmaysan. Obod bo'lib, ilgargi mavqeingga erishmaysan.
Ha, men boshingga dahshatli o'lim keltiraman. Seni yo'q qilaman. Seni qidirganlar hech qachon topa olmaydilar. Egamiz Rabbining kalomi shudir.